بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن بالباقي المكتوم الغيب، تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيغي ديلو سي وادي زياره مبوك يو تيد ييب تي دي لين دوكيل سي وقتو بو تيد بي دي وقتو الجمعه. وايا ديلو سي دي سانت يالا موم ميغا خامني مونو ماينو فكه وايا ماينو نو تالكو té mu melni itam ndëriñu jaam mi ngi nekk ci zaman bu nekk rek muy sant boroma waye jaaré ko itam ci ki nga xamni mom lañu bolél té mu di yonnentu bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni liñuy xémem yépp té muy déllu ci yërmënde Yalla ci mom yonent bi lako Yalla jaarale motax mu niko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoniwuma la luddul ngir nga doon yërmënde ci mindeef yi nga xamni mu niko man Yalla ma len sak waye mu melni it mom Yalla limu wahyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jallale bat yi nga xamni mom lako boromam jotal te nukoy tuddé alquran bat yi nga xamni mom lako boromam jotal mudi kaddu Yalla Yalla wahyu ko yonent bi nu diko tuddé alquran su ga defé alquran bobu borom bi daf ko wax yonent bi pour yonent bi jallale message bi nga xamni mo ci nek message bi ci nek nak suñu ko seddelé danañu gis ni message buy jeriñ la ak message bo xamni itam da fay artu moy lélé xissa yiñ lay netali jaar jaaru fir'auna ak ñu melni ñom yoyu pour artu bur yi fi nek la ak message bo xamni it da fay encourager jambi ci mu xamni boromam moy Yalla lolo tax alquran message universel bi ci nek fenn fo ci nat rek da ngay gis ni solo bi ken xamul na mu toll waye mu melni dinañi sétlu ci bir message bobu ben bat bu am solo muy bat ba ñu tuddé bismillahir rahmanir rahim dinañ koy sétlu ci bir message bi sourate yépp nga gis ni dinañ ci jàng 114 sourate téméri sourate ak fukk ak ñent waye gis nga 114 sourate yoy yep ben rek nga ci commencer te do tuddu bismillahir rahmanir rahim muy bara'atun min allah wa rusuli yo ka tuddé suratu tauba waye su ko defé jangat bi ngay def ci baat bobu ñuy tuddé basmala da ngay yek ni kon dafa am lañu tuddé importance capitale ndax bo démé ci suratul baqara ya ngi dégg bismillahir rahmanir rahim alif lam mim bo démé itam ba ci suratul nas ya ngay dégg bismillahir rahmanir rahim budé suratul ala imran nonu budé suratul maida nonu bu ca nek ci yoyu rek da nga ca deg baat bu am solo nu diko tuddé bismillahir rahmanir rahim su ko defé njangat bobu ci lim lay delosi moy yalla limu nu jangal te jare ko ci kaddo muy alquran mu wax ni khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam nga deg ci nit mo bind asaman mo bind suuf donte jurom ben fanam yakun fayakun la ndax joton nagn ko jangale waye da ngay gis ni yalla dafa bind kon asaman ak suuf ci lañu tuddé walu processus yalla da fay jangale fofu walu processus ndax mënon na wax rek lamu waxon innama amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun muni luma sob rek dama na nekkal mu nek mom yalla mënon na yam fofu ñepp xamni luko sobi dafa na nekkal mu nek waye bu inde batu fi sittati ayyam moy def ci jangal li ñu tuddé processus moy lu ci né mën nako réaliser mom yalla ci kun nekkal fa yakun mu nek waye lélé mu jaarale ko ci processus processus bobu nak motax bi muy reposer souf ba du mabbu ludul ci ndigalam ak bi muy sampu asaman ba du daanu ludul ci ndigalam mu denkon len benn baat pour ñu tuddu ka ñom mu degeural sen taxaway ci ndigalal yalla te baat bi di bismillahir rahmanir rahim mu denku ko asaman waye tam mu denku ko suuf mu wax ni mom yalla baat bobu dana don li len di degeural ci ndigalal yalla ba nga xamni bu décider danel len itam ci ndigalam mom yalla mom lay utiliser luko ca sop mu danel la waye mu melni deg deg bu clair bi moy ni asaman liko yalla sanke ba mu am taxaway moy bismillahir rahmanir rahim waye soufit liko yalla degeurele ba lu ne ma nek ci kaw moy bismillahir rahmanir rahim motax bismillahir rahmanir rahim bobu borom bi subhanahu wa ta'ala daf ci gis bopam borom bi daf ci gis bopam ndax bo demé ghaibu dañ lay wax ni lumu bind te jaarale ko ci processus rek jital na ci bismillahir rahmanir rahim lumu bind te jaarale ko ci processus boko déggé nak moy amna yu mu bind te jaarale wu ko ci processus ndax bul defani yalla lumu bind rek ci processus la ko jaarale dede amna yu mu bind jaarale ko ci processus mais amna aussi yu mu bind te jaarale wu ko ci processus mais yi ñu wax ni ci processus la ko jaarale lepp dañ ni bi len yalla di sanc bismillahir rahmanir rahim la jital manam mom la wax yoyu muy bind di ay mindefam ñu jital ko pour processus bi mot te yi mu jaarale ci processus asaman ak suuf ci la bok motax mu ni khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam pour tuddu walu processus waye tam buñu démé même ci cadre nit ak importance bi doomu adama di am yépp bamu wax wala khad karamna bani adam teral bim len teral pourtant bani adam bobu yalla bim len di bind momi ci processus la len jaral motax sen bind ñomit bismillahir rahmanir rahim moy fondement bi moy fondement processus moy fondement processus bind doomu adam bismillahir rahmanir rahim su ko defé yit li entouré univers bi yépp li entouré univers bi yépp lenn lu ci dox ba dugg ci biir ak lenn luy génn ci biir univers bobu yalla ngi teggal lolu ci processus bismillahir rahmanir rahim lolu tax ruh yu selli buñu bëggé wadé ni adapté wu nañu ci lañu tuddé la lumière divine muy léru yalla parce que léru yalla ñaar rek nga ci mëne bu féké rox bu sel nga benn moy nga am maîtrise bi moy lañu tuddé maîtrise spirituelle comprendre sens bi ndax yalla yim ci jàngalé misal Allah nuru samawati wal ardi masal nurihi la wa kamishkatin fiha misbah ila akhiri kon yalla yim ci jangale ci lañu tuddé la lumière divine ay misal motax ñu ni ñaar nga ci mëna am budé rox bu sel benn bi moy nga am maîtrise bi bañu tuddé maîtrise spirituelle benen bi nga fexé adapté wu ci lumière bi té pour nga adapté wu ci lumière bi fok lumière bi nek ci yow ba nopi pour nga adapté wu ci lañu tuddé la lumière divine fok lumière bi nek ci yow té pour lumière bi nek ci yow fok sa processus bind bismillahir rahmanir rahim jitu ko fok sa processus bind bismillahir rahmanir rahim jitu ko lolo tax yalla ci yermande bi mu def ci le meilleur des êtres créés mudi yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam yermande bi yalla def ci mom nga xamni même suñu waxé ni adam alayhi salam moko fi jitu ca lañu tuddé walu zahir fekk na mom muhammad moko fi jitu ca walu haqiqa ndax bu adam amé lumière yonnent bi di muhammad motax mu am waaw lolo tax ñu ni ci yermande bi yalla delosi ci lumière yonenti bi motax njabot yi juddu yep te di mindefam rawati na ci bani adam mu barkele sen juddu ci bismillahir rahmanir rahim mu barkele ka sen juddu def ko fondement bi su ga defé nak li ci def yalla bayyi kat organisation bi nga xamni moy deppok ruhu doomu adam waay gis nga processus yalla ak processus mindeef bi bokkuñu ndax fofu lañ fay deg moy yalla bi wayjur bu jigen bi ëmbé dooma ci processus la ko yalla jaarale motax bi mu démé sax ba nit di door deñum di bakku mu jaxlé waaw mom yalla awla laka fa awla summa awla laka fa awla yalla lolou ku kay wax mana walu jaxlé la ba muy dem bay wax ni alam yakun nutfatan min maniyin tumna koku ku jaxlé koy wax moy nit ki lu fi indi mana reuy reuy lu be awla laka fa awla summa awla laka fa awla ay yahtabu al insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyin tumna yalla ni lu fi indi reuy reuy lu be lu fi indi dor den bi xana nekko won rek ben goudé sperme parce que processus la ko don fateli fof processus la ko yalla don fateli fof mais gis nga processus bobu yalla djel li nga xamni moy tax lumière divine bi nek ci nit ki bobu juddo su jamo yalla mu meuna adapté wu ci lumière am mom yalla motax mu indi bismillahir rahmanir rahim jital ko fof xamulo bismillahir rahmanir rahim bi yalla jital ci processus biñu ëmbé doomu adam lolo tax doomu adam mën juddu di jaamu yalla ñu nangul ko jaamu bi muy jaamu yalla wa motax mu mëna dem ba dugg ci cadre salihin yi wa ñu mën wax ni nit ku sel la wa motax mu mëna dem ba dugg ci cadre alwali ñu wax ni ñu jégué yalla lañ waaw waye gis nga cadre bobu yépp dafa fekk cadre bismillahir rahmanir rahim nekkon fondement bi ci bi wayjur bu jigen bi ëmbé njabot ki motax yalla jaaré ko ci cadre processus waaw waye gis nga ci doomu adama yi yalla bindal ñom dem nañu ba créer seen ay processus su bop moy lañu tuddé ay utérus artificiel way gis nga ñom buñu créer sen processus bop yalla dina bayé sen jay bim leen jay ndax duñ ko tuddé may jay lañ koy tuddé yalla dina bayé jay bim leen jay xam xam ba waye barké bi ci aju won té di joggé ci touram dootu ci nek ndax fele bu wayjur bi ëmbé doomam yalla yabal malaika yi ñi ñew ci ñetti tour ci bismillahir rahmanir rahim ñi ñu ñew ci ya latif ñi ñu ñew ci ya khaliq ba processus bi di ak waye buñu démé ba créer lañu tuddé ay utérus artificiel yalla dotul yabal malaika yim daan yabal ñuy jang no divin yiñ doon jang bu boba daf kay bayé la nga xamni jox nako ñoñu di défar yoyu xam xam bim leen jox ñu wax ni yalla jayé na leen xam xam sang mais danger bi moy ñi cey judd rek lumière divine bi kon dotul nekkati ci ñom kon ñoñu pour ñu dem ba adapté wu ci lumièreu yalla lu jaxé lay doon motax cette adaptation sax la leen di dimbali ñom ñi judd ci condition yoy moy ñu dajé ñi nga xamni ay nitu yalla yi am pouvoir dello leen seen demb défar ka ba nopi soga leen di bayyi ci seen tay té pour dajé ak ñooñu bo moytuul kenn ngay gis ci jamono waaw ndax ñu rar lañu duñu ñu bare waaw lolu tax mu am danger bu nekk ci yoy no tuddé utérus artificiel waaw ndax ñi ciy juddu duñu am adaptation ci lumière divine waaw mën nañu nekk nit nak nga xam leen ni waye fekk lu bari ci lumière divine ba juron processus bi yalla jaarale walu grossesse nekul ci ñom waaw motax seen ëlëk nak seen ëlëk ci seen walu élévation spirituelle ndax yalla bindu len luddul ngir ñu jaamu ko motax pour ñu défaru fofu faaw ñu dajé ku len dello seen demb waaw té pour nga gis ko am pouvoir mystique wala pouvoir spirituel bi len mëna dello seen demb bo moytul bo doon wër aduna bo ci gisé kenn do ci gis ñaar ndax lolou yonenti la ko yalla defon mu don sen ndono ñu mën ko bi fi yonenti joge yalla khutbu yi la def mu don sen ndono waaw te khutbu bi mu def mu don ndona moy khutbu ba ñoo tuddé fardul jami'a waaw kon du khutbu yépp te ñooñu ci jamono kenn lañuy doon. Lolu tax réalité boobu ci uterus artificiel yi ñuy wax ni xëy na ñi nga xam ni dañuy gëstu ci wàllu science créé nañ ci lu nekk, waaye nag li ñuy créé yépp mën nañ ko nangu, waaye du doon processus yàlla déedéet. Waaw, du doon processus yàlla, donte yàlla dana ànd ci loolu. Ba nga gis léeg-léeg ñu defar ci lire ba dem ba judd ba nekk nit ñu xàmme ko, waaye fekk na ci côté spirituel nag am na blocage boo xam ni la koy dindi mënul jaare lu dul ci yonent wala ci fardul jaamiya. Waaw, nga xam ni kon blocage am na, boobu benn la ci. Beneen bi itam nga xam ni xëy bi dañ ciy bàyyi xel mooy yàlla dina jaarale nit ki wayjuram bu jigéen ëmb ci processus bismillahi rahmani rahim, mu judd lumière divine bi nekk ci moom. Lumière divine bi nag mi ngi des ci ndax moom dina ko exploiter wala du ko exploiter. Xam nga ñii ngay gis tey nga tuddee leen ni duñu ay jullit ak religion bu ñu mënta bokk, waaye ñu ni duñu ay jullit. Pourtant duñu ay jullit, mais juddaale nañu benn lumière bu nekk ci ñoom boo xam ne lumière boobu suñ ko taaloon ñoom loolay defal seen digganteeg yàlla, ndax lumière bi yàlla daf lay bàyyi nga taal ko ci nangu ko jàmm. Waaw, bu déggee alquran nga dem topp alquran, ñu ni julli nga dem julli ji gëstu ji ci diine islam ba nekk jaamu yàlla, wala vikr ba àgg fenn fi foo xam ni yàlla dina la dimbali ba sa digganteeg yàlla di rafet. Ñu ni loolu mooy dundal, looloy arrosé lumière divine bi nekkoon ci yow. Soo ko bàyyee noonu nag dund ci réer nangu woo jaamu yàlla, nangu woo topp yàlla, ñu ni teewul dëgg la. Tomb lumière bi ci processus judd bi mi ngi ci yow, waaye utiliser woo ko, maanaam arrosé woo ko. Loolu tax ñu ni condition boobu xëy bu di doxal, ñu ni léeg-léeg di nga gis ñoo xam ni bi leen seen wayjur ëmbee processus bi yépp ñëw na. Waaw, maanaam lumière bi ñëw na. Waaw, muy baatu bismillahi rahmani rahim. Waaye ñu ni dina ni dund ba toll ci benn âge ci àdduna. Li ma waxoon fële ni ñooñu nga xam ni dañu judd ci uterus artificiel, il faut ñu dajeeg ku leen mën a delloo seen démb. Dina amit ci contraire bi ñoo xam ni ñoom dananu judd ak processus bi, waaye dinanu dem ba benn âge ñoom, fekk amoon nañu bismillahi rahmani rahim ci seen dégg, waaye dinañ dem ba benn âge ñu dugal seen organisme loo xam ni dana rocc lumière bismillahi rahmani rahim bi ci nekkoon ba jeex tàkk. Te loolu it xew na ci jamono, mooy li ngay dégg léeg-léeg tey nit feebar nu yóbbu ko ci hôpitaux yu mag yi, ñi nga xam ni ci wàllu xam-xamu àdduna lu ne gëstu nañ ko, ñu defal ko greffe boo xam ni dañ koy jëlee ca la ñu tuddee mbaam xuux. Waaw, am na ñuñ ko defal, am na sax ku ci génn àdduna yàggu. Waaw, toll nañu foo xam ni ci wàllu science léeg-léeg nit feebar léegi ba toll fenn fi, ñu am lu ñu jëlee ci porc ci mbaam xuux def ko ci organisme doomu aadama bi, doomu aadama bi continue di dund ay weer wala di dund ay at. Gis nga li yàlla xaraamal li jëme ci côté mbaam xuux tax na processus boobu bu nekkoon ci sa yaram, muy processus bismillahi rahmani rahim, bis bu ñu jëlee dara ci mbaam xuux greffé la ko rek, processus bu day dañ ba mu mel ni ku judd ci uterus artificiel. Waaw, gis nga yàlla àgg na foofu ak ay jaamam. Waaw, kooku it nga xam ni kon problème bu rëy la. Problème bu rëy la. Waaw, looloo tax sax nga gis côté boobu dem ba haram ci ki ko lekk. Waaw, waaye ki nga xam ni moom xëy na toll woon na ca réer wala mu toll ci njuumte ba ñu jox ko dara ci mbaam xuuf moom mu lekk ko, moom processus boobu jàpp ko. Waaw, moom bu demee ba pare tuubaat demaat ba yàgg changé loolu dootu ko jàpp. Waaw, mais ki ñu ko greffé ci moom li des ci dundam yépp mi ngi mel ni moom atteem ak atte ki judd ci uterus artificiel ñooyam. Waaw, processus bismillahi rahmani rahim bi donte nekkoon na ci moom bi muy judd dafay dañ ba jeex tàkk. Waaw, looloo tax nga gis ni yenente yàlla Suleyman, gis nga bi muy bind lettre amna ñu bari ci ay disciples ak ñu bari ci ñinga xamni ñom la destiné won lettre ba jaaxaloon leen tambali bam ka tambali ci bobu pourtant tambali ba yépp ñepp dañu jappoon ni day revendiquer ni mom yonent yalla la fekk bobu mom dafa doon revendiquer ni adapté wuna ci lumière divine mana kon mom dundul ci ignorance mom yonent yalla Suleyman dafa doon jangale ni mom xamna li xew waaw kon mom mana amna lañu tuddé un esprit éclairé waaw mom xelam leer na motax mu bindoon innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim motax mu bindoon bat bobu motax mu ni won innahu min Suleyman mu non ci yam waye mu bindu wa innahu bismillahir rahmanir rahim ndax yegoon na ni bismillahir rahmanir rahim bobu muy tuddu adaptation tay bi être humain bi di am yep ci lumière divine bat bobu moko sañu waye yegna ni tam souf taxaw bi mu taxaw tay ba bour ya nga xamni ca jamono joju yep kun ci deg ñu ni limu am ci wurus limu am ci immeuble te yoy nga teggu ci souf li tax souf mabul won moy bismillahir rahmanir rahim bob mu yego nit ni asaman li taxone danuul sen kaw moy bismillahir rahmanir rahim mu ni kon mom la yalla jël duggal ko bepp secret bo xamni nek na ci univers bi yalla boole ko ci bepp secret bu mu bind ci processus lepp lu mu bind ci processus mom yalla su ko defé nak limu bind te jaarale wu ko ci processus mu jël ko ci touram ba ñoo tuddé jalal Zul Jalali wal Ikram le détenteur de la majesté et de la générosité yalla jël yi nga xamni mom bindu ko ci jaarale wu ko ci processus mu teug ko ci touram ba ñoo tuddé jalal mais yi mu jaarale ci processus yépp mu indi ko ci bismillahir rahmanir rahim lolo tax importance bismillahir rahmanir rahim boko doon redd ken du xam na mu toll motax bi ñuy wérante ndax bokku na ci fatihatul kitab mawla shamad tijani wax le ci julli tambalel bismillahir rahmanir rahim parce que dafa yek ni yow mi taxaw di julli kabar ba nopi waxo bismillahir rahmanir rahim moy revendiquer wo manana yaangi am audience ak sa borom te revendiquer wo sa appartenance ak sa adaptation ci lumière divine muni motax bo tuddé bismillahir rahmanir rahim nak soga indi fatihatul kitab lenen lo indi ci yalla nanguko ndax neena boy revendiquer dara wala taxaw ni mangi jakarlok nang dang ci bokku ba nopi lolou cheikh wax muni motax batu bismillahir rahmanir rahim bi ngay wax bala ngay indi fatihatul kitab neena batu bismillahir rahmanir rahim bobu moy wane ni adapté wu nga ci lumière yalla ba nangu nga am audience ak mom wax ak mom avec respect moy alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ba muy jeex wa muni lol la yenente yalla Suleyman xamone motax mu bindo innahu min Suleyman waxna turu waye mu tek ci wa innahu bismillahir rahmanir rahim wa parce que sansu basmala la doon indi fof wa lolou tax nga gis 114 sourate yi ci alquran yeb suratu tauba dong mo ñew ni bara'atun minallahi wa rusuli te itam yalla dabatal na bismillahir rahmanir rahim ci sortu namli waayi ci dess yeb ben bu ñew bala borom bi di wax batu bismillahir rahmanir rahim da fay ñew waxu borom bi sogay ñew ba pare ñu jox julit yeb téré bobu ni moy sen téré waaw su ngeen di am constitution moy sen constitution waaw su ngeen di am ngannaay moy sen ngannaay ni kon jangaleen ko nga gis ku tijjeeti alquran di jang bismillahir rahmanir rahim lay wax sogay jang la muy jang kon da ngay gis fofu ni importance bismillahir rahmanir rahim non seulement lu remarquable la ci bir univers yi yalla bind mais même lu remarquable la ci être yi nga xamni yalla bind na le yalla nañu yalla yir ci bobu yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh